Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Evo nas i ove nedjelje u 21 sat na talasima Vaseljenskog radija Svetigora u emisiji Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Jovan Radović, paroh podgorički. Oče Jovane, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog blagoslovio i vas i sve slušaoce Radio Svetigora i bolje vas našao.
Hvala, oče Jovane, dobro vi nama došli. Da mi krenemo redom, danas je krstopoklona nedjelja, treća nedjelja časnog posta, pa da vas zamolimo da nam tumačite sveto evanđelje na ovu svetu nedjelju i da nam kažete i o značaju časnog krsta za vjernike pravoslavne.
Da, evo nas u krstopoklonoj nedjelji, treća nedjelja posta. Sinoć je časni krst iznesen u svim našim hramovima na poklonjenje vjernome narodu i cijela ova sedmica koja je pred nama se naziva krstopoklona nedjelja. A evanđelje koje smo danas čitali u našim hramovima, koje je posvećeno časnom krstu, ja bih ga pročitao, nije dugačko, čisto da imamo taj uvid o čemu se govorilo, tako da to je Markovo evanđelje koje kaže: ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. Ako izgubi život svoj mene radi evanđelja, onaj će ga sačuvati. Kakva je korist čovjeku ako zadobije sav svijet, a duši svojoj naudi? Ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju? Jer ko se postidi mene i mojih riječi u rodu ovome, preljubotvornom i grešnom, i sin će se čovječi postidjeti njega, kada dođe u slavi oca svojega sa svetim anđelima. I reče im: zaista vam kažem, ima neki među onima što stoje ovdje, koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božije da je došlo u sili. To je to evanđelje koje smo danas čitali, posvećeno časnom krstu. Interesantno da crkva je odredila da sredina postaje danas, znači ako računamo četrdesetnicu, to je ovih šest nedjelja koje su nama date da bismo se što bolje pripremili da dočekamo strašnu ili stradalnu sedmicu Hrista Gospoda, stradanje njegovo, znači šest nedjelja četrdesetnice, polovina od toga je upravo današnji dan i crkva iz razloga toga što oni hrišćani koji poste post onako kako crkva predlaže da se on posti, to je znači već treća je sedmica kako smo u postu, oni već negdje osjećaju težinu posta, osjećaju zajedljivost, osjećaju, kao što rekoh, tu težinu posta, jer post je prije svega duhovna borba gdje znači mi se trudimo, a Božja sila i snaga i pomoć je uz nas, ne samo Boga Gospoda, nego i svih svetitelja Božjih. Tako da već se negdje osjeća ta težina i iz tog razloga se krst iznosi da nas ohrabri, osnaži i ukrijepi i da nam daruje snage da nastavimo dalje svoje putovanje ka Vaskrsu, zato što već mnogi sveti oci su upoređivali časni post kao sa 40-godišnjim lutanjem Jevreja kroz pustinju, tako i mi lutamo kroz pučinu velikoga posta u svojoj borbi i znači krećući se ka Vaskrsu, tako da nam je potrebna to ohrabrenje i ta utjeha i ta snaga. I kao što opisuje Aleksandar Šmeman lijepo i kaže da kada čovjek hodi kroz pustinju, naiđe na oazu i tamo naiđe na vodu i neko drvo razgranato, veliko i lisnato, i sjedne, okrijepi se, osvježi se tom hladnom vodom, ispod tog drveta se odmori, upravo je to taj krst časni koji se nama daje da nam daruje snagu da nastavimo dalje. Današnje ovo evanđelje, vidimo, Gospod se obraća apostolima i svima nama i kaže da ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i za mnom ide. To su te riječi evanđelja koje govore o odricanju, odnosno samo odricanju, jer šta je krst nego upravo odricanje od sebe grešnoga. Ovo kada se kaže odreći se samoga sebe, kad Gospod kaže da se odreknemo samoga sebe, to znači odreći se svega onoga lošega u nama, prije svega grešnih misli, pomisli, riječi i dijela, a onda i grehovnih navika, iznad svega i svega onoga što znamo i vidimo što je loše u nama, zatim da uzmemo krst svoj, uzeti krst svoj, po riječima ovdje gospodnjima i svetih otaca, znači da čovjek, većina otaca kaže da što se tiče časnoga krsta, da postoje spoljašnji i unutrašnji krstovi. Odnosno, krstova je mnogo u životu ljudskome, ali svi se oni mogu podijeliti na spoljašnje i unutrašnje. Spoljašnji krstovi su nesreće, nevolje, poniženja, bolesti, klevete, nesuglasice na poslu, porodične tragedije, razvodi braka, gubitak svojih bližnjih, milih i dragih u porodici, prijatelja i kumova, tako da to su ti spoljašnji krstovi koji su razasuti po cijelom našem životu i po cijeloj kugli zemaljskoj, i prosto nema čovjeka na svijetu koji nema neki svoj poseban krst da nosi. Međutim, da bi ti krstovi bili nama na spasenje, neophodno je da te krstove osmislimo na način, na onaj način kako je Bog imao namjeru o njima kada ih je razasuo po cijelom svijetu. To što mislim da kažem jeste da sve te nevolje i nedaće i nesreće koje nam se dešavaju u životu, mi kao hrišćani treba da ih prihvatimo kao da dolazi iz ruke Božije. Ne kao, nego oni upravo i dolaze iz ruke Božije, a nama su dati i poslati prije svega da znamo i da se sjetimo da nismo domaći na ovoj zemlji, nego da smo na ovoj zemlji samo izgnanici i prognanici, i da nije ovdje naše otačanstvo i otačbina, nego da stremimo za vječnim životom i carstvom, nebeskim carstvom Hristovim. Tako da veliki broj ljudi koji ne vjeruju i ne prihvataju na ovaj način te krstove, ti krstovi njima bivaju na propast. A nama hrišćanima, ako prihvatimo na ovaj način te nesreće i nevolje sve koje nam se dešavaju, ako ih prihvatimo sa trpljenjem i blagodarenjem i znanjem da nam ih je Gospod poslao upravo da bi nas očistio za naše grijehe ili da bi spriječio nas od ponovnih padova u grijehe, onda će nam taj krst biti na spasenje. I ono što mi treba da uradimo, što se tiče tih spoljašnjih krstova, jeste da vidimo koji je taj krst koji je nama poslan, da ga uzmemo, da ga naslonimo na krst Hristov i bit ćemo spaseni zahvaljujući tome. Ovo je vrlo bitno kada kažemo da ga naslonimo na krst Hristov, jer krst Hristov je onaj koji nas spasava, i mi jedino ako svoj krst koji nosimo naslonimo na krst, priljubimo ga uz krst Hristov, onda ćemo biti spaseni. Apostol Pavle interesantno kaže u poslanici Galatima da, a ja Bože da se bilo čime drugim hvalim osim krstom Hristovim. Interesantno ovdje da apostol Pavle i svi sveti apostoli i svi sveti podvižnici i mučenici crkve Hristove su bili krstonosci i oni su se hvalili krstom Hristovim kao nekim najljepšim odlikovanjem i najljepšim oružjem i oruđem koje čovjek može da ponese, jer su shvatili njegovu suštinu i shvatili su da u stvari rajsko drvo života je ostalo u raju, a rajsko drvo na zemlji je upravo krst Hristov kroz koji i preko kojega mi živimo onako kako treba da živimo da bismo bili Hristovi. To je što se tiče spoljašnjih krstova. S druge strane, unutrašnji krstovi također su prisutni kod hrišćana. Apostol Pavle isto tako u poslanici Galatima kaže: a koji su Hristovi, raspeše tijelo svoje sa strastima i željama. Otkuda to da apostol Pavle govori da se razapnu strasti? Mi znamo da su strasti su bolesti duše i oni se nalaze u nama zbog toga što svako od nas prilikom rođenja ima u sebi samoljublje, odnosno egoizam. Ono je majka svih strasti koje se u nama posle razvijaju. Iz samoljublja se javljaju tri glavne strasti, to su stomaku ugađanje, srebroljublje i slavoljublje. To su tri glavne strasti s koje se posle račvaju veliki broj strasti. To su one strasti koje je demon u pustinji Hristu predložio, znači stomaku ugađanja, srebroljublja i slavoljublja, odnosno sujete i gordosti. Tako da oni koji su Hristovi, koji su hrišćani, njihova je dužnost da se bore sa strastima koji su u njima, jer po riječima većine otaca naše crkve koji kažu i oni kažu da hrišćanski život počinje pokajanjem, razvija se borbom sa strastima i traje sve dotle dok čovjek ne dođe u bestrašće, a otprilike to negdje najčešće se odvija i cijeloga života, pošto te strasti same sobom su toliko duboko srasle u našoj duši sa našim tijelom da je vrlo, vrlo teško da čovjek se lako njih oslobodi. Međutim, post kao post nam je upravo dat da bismo lakše ušli u tu borbu sa strastima, zato što post i molitva su dva krila duše i dva, odnosno temelj, po riječima samog Gospoda Hrista koji kaže da ovaj rod demonski se izgoni jedino postom i molitvom. Tako da hrišćani stradaju i uopšte svaki čovjek koji živi po strastima, odnosno koji zadovoljava svoje strasti, on strada od tih strasti. Odatle sam je etimološki naziv, na grčkom je to pathos, stradanje, tako da mi kad ispunjavamo strasti, mi smo nesrećni, nezadovoljni i mučimo se kada živimo po strasti. Recimo, ako nas neko rasrdi, razgnjevi, mi ako se tog momenta umirimo uz pomoć Božije blagodati i sa silnim trudom sa naše strane, mi ćemo se umiriti. Međutim, ako se osvetimo, onda još dugo nećemo biti mirni. Tako i sa svakom drugom strašću. Mi kad pogledamo, gnjev žeže, prosto izaziva u nama tu jednu, da kažem, gorčinu, zavist isušuje, gordost razjeda ubistveno srce, preljuba raslabljuje, odnosno pohota i požuda raslabljuje dušu i srce naše. Tako i svaka druga strast, i koristoljublje, i zavist, i ljubomora, i sujeta, i gordost, i sve te strasti, u stvari, one nas muče i zlopate. Oci crkve predlažu da mi te strasti razapnemo. Razapeti strasti znači krenuti u borbu sa njima. Nekoliko puta, mi ako se suprotstavljamo nekoj strasti, mi ćemo je obesnažiti. Ako opet nekoliko puta joj ponovo ne ispunimo, mi ćemo ju gušiti i vremenom uz Božju pomoć ćemo je iskorijeniti. Tako da mi kao hrišćani smo upravo pozvani da uđemo u tu borbu sa strastima i da gledamo da se tih strasti oslobodimo. Ta borba nimalo nije laka. I taj čovjek koji se bori sa strastima liči upravo na onoga koga na krst prikucavaju. Toliko je ta borba strašna i silna, tako da, ali ona Zašto većina ljudi, recimo kad pogledamo i sami sebe i druge ljude oko nas sa kojima živimo, najčešće živimo po strastima i njih zadovoljavamo. Imamo tu neku naviku u sebi i prosto neobjašnjivo neprijateljstvo protiv samih sebe. Mučimo se kad živimo po tim strastima, a ipak ih zadovoljavamo. Pa najčešće to biva iz razloga toga što strast mnogo obećava, a ništa u suštini ne daje. To je šarena laža, odnosno virtuelna stvarnost, maglovitost. A borba protiv strasti, ona ništa ne obećava, a sve daje. Tako da prosto kao hrišćani i kao oni koji idemo za Hristom, naše je osnovno da uđemo u tu borbu uz pomoć Božiju i jedini, najveći, ne jedini, nego najveći neprijatelj u toj našoj borbi sa strastima se javlja samo sažaljenje. Samo sažaljenje je osnovni porod i ćerka samoljublja, odnosno egoizma. Žalimo sami sebe, nećemo da se raspnemo na krstu i zato te strasti u nama toliko dugo i žive. A mi smo pozvani upravo da se razapnemo, kao što je Hristos Gospod bio razapet nas radi našega spasenja, što i jeste smisao krsta njegovoga, tako i mi isto da bismo bili Hristovi moramo biti krstonosci, da bismo bili spaseni. Eto i patrijarh Pavle često znao da pomene da uzmemo recimo u jednu, toku jednog posta bar jednu grehovnu naviku pa da s njome se izborimo pa će biti ogromno i da na njeno mjesto zasadimo jednu vrlinu pa smo ogromnu stvar učinili u svome duhovnom životu. 4 su godišnja posta. Ako uspijemo da bar 4 strasti ili mane se oslobodimo, ogroman je napredak u našem duhovnom životu. Tako da krst je oruđe našega spasenja, krst je sila i znamenje, krst je spasenje i kao što vidimo, on je osnov cjelokupne naše vjere na početku našega života i na kraju krst se nalazi. Čovjek kad se rodi krštava se, a krstom biva ispraćen iz ovoga svijeta i ništa ne biva bez krsta, ni jedno osvećenje, ni jedna molitva, svaka hram pravoslavni na vrhu je krst i gdje god okrenemo se i pogledamo tu je blagoslov i simbol krsta Hristovoga koji je izvor našega života i izvor našega spasenja. Iz tog razloga je crkva danas nam pokazala, iznijela krst da nas ohrabri, osnaži i da nas napomene da bez samoraspinjanja nema spasenja. Znači da je osnovno da u hrišćanskom životu, a naročito u toku ovoga posta, da ne žalimo sami sebe i da ne ugađamo sami sebi. To su dva osnovna suštinska grijeha i projave egoizma ljudskoga, znači samo sažaljenje i samo ugađanje. Neka bi Gospod dao da se prihvatimo te borbe sa samim sobom i sa onim neprijateljem koji je u nama. Jer kao što kažu da nema duhovnog života bez borbe sa strastima, a ako pobjedimo strasti u nama, onda smo pobjedili zlo u globalu. Tako da neka bi Gospod nam dao snage da dignemo ruku na sebe, odnosno da se odreknemo onih grešnih sebe, da uzmemo krst svoj i da krenemo zajedno za Hristom, odnosno da živimo po evanđelju i zapovijestima Hristovim koje su zapisane u evanđelju, da bismo sa njime i vaskrsli i zajedno sa njime, Bože daj, carovali u carstvu njegovo.
Amin Bože daj.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom svojim ti nam svjetli, krstom naš vodi. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje, krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krstom jako blagoslovi svoje sinove, Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. spase zarad vječnog Krista ženika. Avakum se Krista časnog nije odreko, vjeru svetu pravoslavnu nije poreko. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje, krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Na krusima mala vojska Petra Cetinskog, silom časnog Krsta slomi pašu skadarsko. Zalopće na Petar krmi znamenje Krsta, tajno vidan zrani sado oružjem Krista. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje, krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Redilovci mučenički krstom sijaju, vaskršenju Hristovo metropar pjevaju. Jaseno vaskrsnom žrtvom zemlju obasja, javnje Božje u smirenju svijetu pokaza. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje, krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Od krajine do Kosova zvona čuju se, mučenici novi srpski za nas mole se. Krst spasava vjerne ljude od svih poreda, krst je sila, krst je slava, krst je pobjeda. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje, krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje, krst je sila i znamenje.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Talasi su Radija Svetigora. Vas koji ste se kasnije uključili, podsjećamo još jednom da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. U toku je časni post, rekao ste na polovini smo časnog posta, svete četrdesetnice, danas je krstopoklona nedjelja. Pa da nam govorite uopšte o časnom postu, o bogosluženjima u toku posta, ispovijesti i svetom pričešću i šta je sve potrebno uraditi u toku ovog posta. Evo, već ste nas uveli u tu temu u uvodnom dijelu emisije, šta je sve potrebno uraditi da bi što dostojnije mogli da dočekamo slavno vaskrsenje Hristovo.
Da, cilj posta jeste pokajanje sa ispovješću i sa savršenim ispravljanjem svoga života. Sve je to dubinski povezano, ta hrana, odnosno psihosomatika, čovjek je i fizičko i psihičko, odnosno duševno i duhovno biće. Crkva naša je milostiva majka, milostiva mati, sve što nam crkva nudi i blagosilja, to je za dobro naše. I nemojmo se bojati ni tog posta kako ga crkva ga predlaže. Mi smo to i nekoliko puta i pričali u ovim emisijama kada smo pominjali post. Evo opet ću pomenuti koliko to negdje zaboravljamo. I kao što rekao, crkva je majka dobra, a ne maćeha koja nas mrzi i želi nam zlo. Ovdje kada to pričam, govorim o postu, fizičkom postu. I on igra veliku ulogu. Post na pravi način kako ga crkva vidi i doživljava jeste da čovjek uvijek od trpeze ostane pomalo gladan, kaže sveti Teofan Zatvornik, zato da srce i misao ne bi bili opterećeni suvišnom hranom, nego da bi čovjek mogao da se lakše Bogu moli da čita sveto pismo Novoga Zavjeta ili knjige svetih otaca ili psaltir, ili da se bavi bogomislijem, znači da je potrebno tijelu dati hranu da bi ono moglo da funkcioniše i da se moli i da se nalazi u podvigu, ali nikada znači da se čovjek ne najede ni posne hrane, jer čini se ako to učini da je opet prekršio post. Iz toga razloga što kada je čovjek gladan, srce se prirodno smirava, Nije to slučajno. Rekao smo, ova pravila crkve koje su nastajali vjekovima i koji su pisali ljudi koji su dobro i poznavali medicinska dostignuća onoga vremena, a i poznavali savršeni način kako čovjek može da se na najbolji način pokaje, oni su to donijeli kao blagoslov svima onima koji su zdravi. Znači, svi koji su zdravi fizički, za njih je post taj predviđen, taj znači da gledaju da što manje hrane se unosi, ali opet da daju tijelu koliko je potrebno da funkcioniše, jer po riječima Svetoga Vasilija Velikog, naš post i postim, mi kada postimo, nije cilj da uništimo svoje tijelo, nego svoje strasti. Ovo kada pomenu da je cilj posta pokajanje, sve u ovom vaskršnjom postu, počevši od bogosluženja, koje prosto čudesno obiluje tolikim, ta knjiga Triod, zaboravljena knjiga koja, eto, hvala Bogu, je prevedena na naš jezik, tako da već se i koristi da bi narod mogao da razumije. Ona jedino o čemu govori jeste o pokajanju. Ta knjiga Triod se koristi svako jutro i veče u toku, i jedino u toku vaskršnjega posta. Iz nje se uzimaju te određene pjesme i koje se pjevaju, ono što se čita. Rekao, sve je to posvećeno pokajanju. Zatim da pomenemo čudesnu molitvu svetoga Jefrema Sirina, koja se također čita i ona je prepoznatljivo samo ovoga vaskršnjega posta, a riječima završnim te molitve koje kažu: da, Gospode care, daruj mi da uvidim grijehe svoje i ne osuđujem brata svoga. Ovdje hoće da se kaže, što je suštinska stvar u životu hrišćana, a naročito u toku posta, da se mi molimo da nam Gospod daruje da uvidimo grijehe svoje, jer i to je dar od Boga. I Bog kao milostivi otac, on malo po malo, ako vidi našu želju za spasenjem i pokajanjem, on pomalo po malo nam otvara prozore naše duše i pokazuje nam one grijehe i strasti koje se u nama legu. Tako da čovjek onda kreće u tu borbu, jer šta je pokajanje, nego stara definicija kaže da je pokajanje povratak od đavola ka Bogu. Znači, povratak iz dijela tame na dijela svjetlosti, ali da bismo došli do svjetlosti, potrebno je da zrak svjetlosti Božje, odnosno milost Božja, blagodat, osjeni naše srce i dušu i pokaže nam stanje u kome se mi nalazimo. A do tada je naše isto tako da i mi se trudimo da pročitamo prije svega u odnosu prema 10 Božjih zapovijesti. Ovo govorim kako bi se najbolje trebalo spremiti za pokajanje i za svetu tajnu ispovijesti. Znači, i naše je da se potrudimo i da vidimo, da uporedimo svoj lični način života u odnosu na crkveni, da vidimo tu razliku koja se javlja između i da na taj način krećemo u tu borbu i u taj vid pokajanja. Što se tiče same svete tajne ispovijesti, i ona je vrlo bitna i zaboravljena, prosto sveta tajna liječenja duše i u ovom i u onom svijetu i u ovom i onom životu, da bismo se na pravi način pokajali i ispovjedili, vrlo je bitno, evo kao što rekao smo, prvo da uvidimo svoje grijehe, zatim da se pokajemo, da osjetimo na savjesti bol i na srcu, bol srca i duše, što smo uvrijedili Gospoda svojim sagriješenjima, odnosno odstupanjem od njegove zajednice i odlaženjem iz njegove kuće i njegovog odnosa sa njime. Posle tog pokajanja bi trebalo da se onda dođe do ispovjedanja ispred sveštenika Crkve Hristove, znači gdje čovjek onda dolazi da ono što je osjetio bol na savjesti, na srcu i duši, kada se skrušio i smirio, da onda to izbaci iz sebe kroz saopštavanje, odnosno kroz ispovjedanje pred sveštenikom crkve, gdje onda on prima razriješnu molitvu za svoja sagriješenja. I četvrti najbitniji moment, odnosno vrlo bitan moment svete tajne ispovijesti, jeste obećanje Bogu i sebi da će čovjek se truditi svim silama svojim da se ponovo ne vraća na one grijehe koje ispovjedio i na te strasti. koje već ispovjedio i s njima ušao u borbu. To su ta četiri momenta pokajanja ispovijesti, a post ovaj u hrani, molitve koje nam crkva nudi, znači bitno je, svi hrišćani pravoslavni se trude i svi imaju i blagoslovo crkve da svako jutro i večer prije svega čitaju jutarnje i večernje pravilo. Samo to uporedimo sa onim ako volimo nekoga kad živimo pod istim krovom sa svojim roditeljima ili u porodici u kojoj smo, široj ili užoj, mi ujutro kada ustanemo prvo što učinimo poželimo dobro jutro onima koje sretnemo u dnevnom boravku. Isto tako uveče pred spavanje mi poželimo laku noć ili svojim roditeljima ili djeci, djeca svojim roditeljima. Isto tako Bog je naš roditelj i mi treba sa ljubavlju i prema njemu da se ponašamo i odnosimo i tako da svako jutro i njemu poželimo dobro jutro i svako veče da laku noć mu poželimo sa time da, znači, ujutro uzmemo blagoslov i zatražimo blagoslov za cijeli taj dan, da nas Gospod sačuva od grijehova, od vidljivih, nevidljivih neprijatelja, a uveče da se pokajemo za one grijehe koje smo toga dana napravili. Znači, jutarnje i večernje molitve. Onda posle toga možemo uzeti i kratke molitve u toku dana, moliti se njima kao što je Isusova molitva ili Presvetoj Bogorodici ili nekim drugim svetiteljima, onda čitanje Svetoga pisma je vrlo bitno da uzmemo ovaj post. Ako nismo pročitali, ako se nismo upoznali sa Novim Zavjetom, mi smo Novozavjetna crkva, da iskoristimo to vrijeme da pročitamo Novi Zavjet. Znači da vidimo ta evanđelja i poslanice i da vidimo u stvari Mateva 5. 6. 7. glava je besjeda na gori gdje nam Gospod govori upravo kako mi treba da živimo i kao hrišćani i kako treba da se ponašamo. Tako da molitva neodvojiva od posta i molitva je, gdje ima molitve ima i života u duhu, odnosno duhovnog života. Postojanje ili nepostojanje molitve je barometar duhovnog stanja. Čovjek ako voli da se moli, on je u zajednici sa Bogom. Čovjek ako ne voli da se moli i ako izbjegava, znači da je njegovo srce daleko od Boga i da ima grijehe neke koje bi trebao da ispovjedi, da se za njih pokaje, da bi se ponovo vratio u zajednicu sa Bogom, ali do tada ništa ga ne sprečava da se moli Bogu, jer kaže Sveti Jovan Zlatousti da i mi grešni kada čitamo te molitve, one nas momentalno očišćuju, to je sila molitve. Ja bih se ovdje samo nadovezao na ovo pitanje, ako je moguće, sestro.
Da, da, oči.
Ovdje na osili molitve Alexis Carroll. To je profesor.
Da, da li da pročitamo pitanje?
Pa pročitajte, tamo nam je nekako sad pogodno da i njega obradimo u vezi molitve kad smo već.
Kaže slušalac Alexis Carroll, profesor doktor medicinskih nauka, dobitnik Nobelove nagrade, molitvu naziva najmoćnijim oblikom energije čija je snaga stvarna koliko i sila zemljine teže. I zamolio je da kažete nešto o snazi molitve.
O sili ili snazi molitve, da. Eto imamo prije svega ovo kad smo sad pominjali kolika je snaga molitve i koliko je bitno da i prosto nema života u duhu bez molitve. Imamo i ruskoga jednoga profesora poznatoga Mihaila Lazaroka ili Lazareka koji je 15 godina se bavio crvenim i bijelim krvnim zrncima i ispitivao je krv ljudsku na naučnoj osnovi, poznati je naučnik ruski, inače bio iz hrišćanske porodice, znao je za silu molitve, ali je htio da je naučno ispita. I onda je uzeo nekoliko raznih ljudi sa raznim bolestima i izvadio je njihovu vensku i ovaj arterijsku krv i onda je prije molitve. A onda im je bio dao da pročitaju Oče naš, Bogorodice Djevo, simbol vjere, 50. psalam i tropar toga dana. Posle toga bi ponovo njihovu krv izvadio i došao je do zapanjujućih zaključaka. Došao je do takvih zaključaka da, recimo, ako su bile akutne upale u organizmu nekoga od njih, 6 puta su bile slabije posle molitve. I mnogi drugi parametri koji prije molitve su bili visoki, kod teških bolesnika, potpuno bi se negdje normalizovali posle čitanja molitve i ona naglašava naročito ljudima koji su bili u nekim akutnim fazama bolesti. Mi imamo bogojavljensku vodicu, ne treba dalje da vidimo kao najveće čudo gdje je voda osveštana silom Božjom i blagodaću Božjom se ne kvari, nego osvećuje i fizičko i duševno i duhovno ustrojstvo čovjeka. I mi znamo da čovjek je 70 do 80% voda i kažu da i ruski naučnici su ispitivali i pratili kada se osvećuje voda način kada sveštenik to blagoslovlja rukom, da sila Božja, odnosno neka svjetlost izlazi iz sveštenikove ruke i koja ona mijenja sadržaj te vode i više nije H2O nego dobija neki drugi sadržaj nepoznat za nauku. Ali mi znamo da se ona ne kvari i da je čudesna svetinja najveća posle svete tajne pričešće u našoj crkvi. I ovo kad pomenuh da su ti ruski naučnici ispitivali, recimo kada čovjek načini znak časnog krsta pravilno, bez žurbe, na čelo, na grudi i na unutrašnjost ramena, da organizam ljudski šećer, krv, sve druge, znači parametri dolaze u jednu normalu i da pomenimo samo uticaj duhovne muzike, a i molitve kao molitve, oscilacija molitvenih koje i kada se naravno na glas izgovaraju, a i molitva u sebi isto tako čini čuda, odnosno ozdravljuje čovjeka i fizički i duševno i duhovno. Tako da molitva uz post od pamtivijeka, eto od Gospoda Hrista koji kaže da ovaj rod demonski jedino se postom i molitvom izgoni. Zato je post i molitva i data u ovom postu vaskršnjem kao glavni temelj našega putovanja, naše borbe sa samim sobom i našega hođenja ka pokajanju i svetoj tajni ispovijesti, da bismo onda kao krunu svega se pričestili, primili samoga Gospoda u sebe. Inače, u toku ovoga posta čak 4 puta je predviđeno i dato da se služe liturgije, subote, nedelje se služe liturgije svetoga Vasilija Velikog i nedeljom, Jovan Zlatousta i subotom, srijeda i petak su pređe osvećene liturgije, inače to su večernje službe sa večernjim pričešćem. Bio je običaj taj upravo da se toga dana ništa ne jede, da bi se onda uveče čovjek pričestio na toj večernjoj liturgiji. Vidim ovdje kod nas u Podgorici, neki su i vratili, daj Bože da se vrati, da se ta služba služi u večernjim časovima, kada ona po pravilu i treba da se služi. Tako da vidimo da smo u periodu intenzivnog duhovnog života i krenimo u ovu, da kažem, arenu borbe, u arenu ovih duhovnih podviga i blagoslova sa radošću, zato što post nam je da očistimo i tijelo svoje i dušu svoju. Tijelo svoje da očistimo od svih suvišnih masnoća i svega onoga što ga opterećuje. I rekao smo da hrana posna, ona smirava nerve i smirava srce ljudsko kada se umjereno koristi, umjereno toliko da bi čovjek mogao normalno da funkcioniše i normalno da se Bogu moli i da radi metanije i sve ono, i rade se i metanije u toku ovoga posta koje su dosta fizički zahtjevne i naporne. Tako da obradujmo se postu i post je nama potreban, a ne Gospodu Bogu. Crkva je post nama dala upravo kao jedan period da bismo što bolje se očistili u toku jedne godine po onoj Ave Doroteja priči da 365 dana u godini, desetak svoga života da damo Gospodu, to je 36,5 dana. To smo objašnjavali, da sada to ponovo ne pominjemo, kako to Ava Dorotej objašnjava, ali apostol Pavle kaže, evo sad je najpogodnije vrijeme, evo sad je dan spasenja. Mi ako ne iskoristimo ovaj vaskršnji post, i ako se ne pokajemo u toku njega, vrlo teško ćemo se prihvatiti pokajanja i duhovnih zanimanja kad prođe ovaj post. To je iskustvo koje govori, jer sve u toku ovoga posta nam je dato, kao što rekao smo, od uzdržavanja hrani, od bogoslužbenog načina pojačanog života, od molitve, od uzdržavanja od strasti, od loših i ružnih misli, riječi i djela. Znači ovaj post nam je dat upravo da udarimo temelj našega duhovnog života i da nastavimo posle posta da živimo duhovnim životom, a ne da potrudimo se sada ili da se trudimo da postimo, ali da to ne biva na naše spasenje. Što kaže sveti Teofan Zatvornik, moguće je da čovjek ispoštuje običaj pošćenja, ali da ne posti na svoje spasenje. Ispoštovati običaj pošćenja kad čovjek jede postnu hranu bez mnogo opterećenja, znači jede koliko mu je dovoljno, ponekad se pomoli, nekad se pričesti, možda se ispovjedi, znači bez nekoga dubljega i ozbiljnijega ulaženja u pokajanje i promjenu svoga načina života, to znači ispoštovati običaj poštenja. A postiti na spasenje znači iskoristiti post onako kako nam ga je crkva osmislila, da se što bolje očistimo, pokajemo i udarimo temelj za naš budući duhovni život i život po zakonu i zapovijestima Božije.
Pomenuli ste metanije koje se rade u toku časnog posta. Evo jednog pitanja vezanog za metanije. Da li je potrebno raditi velike metanije ako osoba ne shvata njihov smisao?
Pa možemo reći koji je taj smisao, pa možda ta osoba, taj brat ili sestra počnu da rade metanije, pošto su one sastavni dio molitvenog podviga. Metanije postoje pojasne ili male i velike metanije koje se rade tako što se padne na ruke, na koljena i čelom se dotakne pod. Smisao tih metanija jeste da mi griješimo i duševno, odnosno duhovno i tjelesno. Tako da metanije su vid pokajanja za tijelo naše. I kao što mi u grijehu padamo na zemlju, a u pokajanju se dižemo sa zemlje, isto tako metanije to predstavljaju. Znači mi kada se spuštamo prema zemlji, to slikovito pokazuje naš pad u grijeh, a kada se dižemo sa zemlje, označava naše vaskrsavanje sa Gospodom u svetoj tajni pokajanja. Tako da metanije su neodvojivi dio velikopostnog bogosluženja, a inače se i često u toku godine hrišćani koriste da bi zagrijali svoje tijelo pred molitvu. I vrlo je bitno po tumačenju mnogih otaca da molitva je mnogo bolja kada čovjek se i fizički malo zamori, odnosno kada napravi neki broj metanija, da se malo zagrije uz Isusovu molitvu i da probudi u sebi taj osjećaj strahopoštovanja koji je najbitniji, najvažniji u samom molitvenom obraćanju Gospodu. Tako da to je smisao metanije, znači da kajemo se i fizički i tijelo naše učestvuje u našem pokajanju.
Oče Jovane, u nastavku da kažete nešto i o temi praznika. Evo, juče smo proslavili praznik svetih 40 mučenika Sevastijskih, Mladence, crkva svetog Đorđa i svetih novomučenika Momišićkih u podgoričkom naselju Momišići, proslavila je svoju slavu. Pa da kažete našim slušaocima nešto o ovom prazniku.
Da, evo već od 2006. godine, da, ja sjećam, bio sam s mitropolitom tada i ocem Jovicom kada smo prali ostatke mučeničke, tih 42 mučenika Momišićka. Oni su stradali 1688. godine. To su bila dva sveštenika, vjeroučitelja i sveštenika i 40 đaka njihovih, od kojih je većina bila od Popovića, rodom tu baš iz Momišića. I vojska Sulejman Paše, skadarskog vezira, koja je trpjela velike gubitke u bitkama sa Crnogorcima, najviše od Kuča, ona je iz odmazde i osvete žive zapalila tih 40 đaka i dvojicu tih sveštenika, znači u crkvici svetoga Đorđa u Momišićima, i to je bilo 1688. godine. Narod je posle pokupio njihove ostatke, njihove časne kosti, njihove časne mošti i prenio u crkvu svetoga Đorđa pod Goricom i ostavio ispod prestola časnog u crkvi svetoga Đorđa pod Goricom. I tamo su njihove mošti počivale sve do raspada Otomanske imperije, odnosno do 1936. godine, kada su uz ogromnu svečanost i blagoslove crkve naše tada mitropolije u u Crnoj Gori prenesene iz crkve Svetog Đorđa pod Goricom u crkvu Momišićku na Malom Brdu, i kada su bili sahranjeni i pohranjeni njihovi ostaci u desnoj, sa desne strane oltarskog dijela, da bi 1995. godine bile otvorene da ih narod cjeliva, a 2006. godine ponovo su oprane ružinim uljem i vinom, i sada se nalaze sa lijeve strane ispred ikonostasa, gdje svakodnevno narod dolazi, pritiče i moli se za zdravlje i iscjeljenje svih svojih milih i dragih. Tako da to što se tiče 42 mučenika Momišićka, a što se tiče mladenaca, to su bili vojnici u vrijeme Likinija. Likinija, to je četvrti vijek, on je bio savladar Konstantina Velikog. 313. godine, sjećamo se da je Konstantin dao bio slobodu hrišćanima, onaj Milanski edikt. Međutim, Likinije, budući paganin i neznabožac, on se lukavio sa Konstantinom i on se predstavljao kao hrišćanin. Međutim, u svom dijelu carstva on je gledao da pobije sve hrišćane, i u tome, u njegovoj vojsci, imao je vojvodu koji se zvao Agrikolaj, a Agrikolaj je pod sobom imao 40 vojnika koji su bili otvoreni hrišćani, i oni su, Agrikola ih je pozvao kao pagani da se oni pokaju za svoje hrišćanstvo, da prinesu žrtve bogovima i da će im oprostiti njihove živote. A inače su bili veliki ratnici, vrlo hrabri i uspješni kao vojnici, inače vrlo mladi ljudi su bili. Međutim, oni ne htješe čuti za tako nešto, i oni, Agrikolaj i konzul Lisije, ih udariše na muke za Hrista Gospoda. Međutim, sve te muke im ništa nisu naudile, nego su se čak, recimo, kad su i kamenovali, vraćalo to kamenje i pogađalo te koji su i kamenovali. I onda su na kraju odlučili da ih, to je bilo jedno jezero u Sevastiji Jermenskoj u Maloj Aziji, da ih u to jezero potope, znači nage, ne bi li ih zamrzli, zato što je to bilo ljuti mraz, bio je zimski period, a njih su nage stavili u to jezero i stavili stražu da čuva da niko od njih ne može izaći iz toga jezera. Međutim, oni su se Bogu molili i već se bila uhvatila debela kora leda predveče i uveče oko njihovih tijela, a preko puta jezera su Agrikola i njegovi vojnici bili napravili jedno kupatilo, zagrijali unutra na njima da očima mogu da vide, ne bili se kako pokolebali iz te hladne vode i krenuli da prinesu žrtvu bogovima, nemogući da trpe više takve muke. Jedan od njih je samo ustao i krenuo iz jezera i nije ni stigao, odnosno stigao je u to kupatilo i tu je preminuo, umro na licu mjesta, tako da ih je 39 ostalo u jezeru. I negdje oko ponoći neki stražar koji nije mogao da zaspe, svi drugi su spavali, on je vidio 39 vijenaca kako silaze sa neba najsjajnijih mogućih i silaze na glave ovih mučenika, mladenaca sevastijskih, i vidio je kako je voda topla. U tom momentu se voda ugrijala i oni su se potpuno, vidjelo se da taj led se otopio, sila Božja ih je pomagala i čuvala, i on sve to vidio, i on uzvikne i kaže, ispovidi da je on hrišćanin, i on isto tako krene u jezero, skine se zajedno sa njima, i 40. vijenac je tada se vidio kako silazi sa neba i silazi na glavu toga stražara koji se u tom momentu, videći to čudo, i on povjerovao u Hrista Gospoda Spasitelja. I videći da ne mogu na taj način, došavši ujutro i taj konzul Lisije i Agrikolaj, vidjeći da su oni živi, očekivali su da će svi biti mrtvi, oni su odlučili da ih zapale žive i da njihove kosti bace u more, da ne bi hrišćani došli da ih uzmu i da čestuju njihove mošti, da im se mole. Tako da oni su ih zapalili i pobacali u more. Međutim, treći dan posle toga oni se jave episkopu Petru Sevastijskom, koji je došao uveče kasno, noću je došao, i onda je vidio sve njihove kosti su bile izašle na površinu mora, i onda je svaka je svjetlila kao najsjajnija zvijezda na nebu. Skupio je Petar njihove sa vjernim narodom i sveštenstvom, mošti njihove, i pohranio na određeno mjesto, tako da mučenici mladenci sevastijski, proslavljamo i sada 22. svake godine marta, a inače vezuje se taj praznik i za mladence, ljude koji su ušli u brak u ovoj godini dana, između mladenaca prošlogodišnjih i ovogodišnjih mladenaca, i tim mladencima koji su se vjenčali u tom periodu nose se ponovo neki pokloni na dar, zato što ovi vijenci koji su sišli na glave ovih mučenika na jezeru, to su vijenci oni koji silaze i na glave bračnika, jer ti vijenci koji silaze na glave, koji se stavljaju na glave mladenaca u crkvi na vjenčanju ili vjenčila, su vijenci koji označavaju prije svega carske krune. Carske zato što je Hristos car, onaj koji spaja dvoje ljudi na vjenčanju. Prije svega su, rekao smo, carske krune, a onda i mučeničke krune. Mučeničke zato što za svaku zajednicu je potrebno čovjek da sebe zgazi, odnosno da svoj egoizam negdje osmisli, sublimira i osvešta, da bi mogao da živi u zajednici sa drugim. Tako da, znači, to su carske krune, mučeničke krune, iz tog razloga je taj dan i posvećen, kao što rekoh, poklonima koji se daju mladim ljudima koji tek što su stupili u brak u tom periodu između ta dva praznika mladenaca. Svake godine čudesan praznik tu u Momišićima.
Oče, predlažem da čujemo sad malo muzike iz našeg studija, da potom pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Gospodi se, Hristi se, ne Bože, pomiluj me grešnog. Gospodi se, Hristi se, ne Bože, pomiluj me grešnog. Gospodi se, Hristi se, ne Bože, pomiluj me grešnog. Gospodi se, Hristi se, ne Bože, pomiluj me grešnog. Gospodi se,
Majko, Hristo,
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, da podsjetimo da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Jovan Radović, paroh podgorički. Dio emisije koji ste propustili, a u kojem je otac Jovan tumačio za čalo iz Svetog Evanđelja na krstopoklonu nedjelju časnog posta, dio u kojem Gospod poziva ko hoće da ide za mnom, nek uzme krst svoj i neka krene, o časnom postu, o molitvi, o prazniku svetih 40 mladenaca sevastijskih i sveta 42 mučenika Momišićka, možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Mi nastavljamo sa pitanjima. Oče, koji su uzroci nastanka pomisli, pita slušalac.
Da, uzroci nastanka pomisli su najčešće demonsko nasilje, odnosno demonski rat koji demoni vode protiv nas, a oni vode prije svega pomislima. Sama riječ pomisao znači da su to slike združene sa mislima. To su pomisli. I pomisli kao pomisli, one nas često bombarduju, te loše pomisli. Rekao smo, demoni stoji iza njih i oni žele da naprave pometnju u našem umu, ne bi li nas kako odvojili od Gospoda i mislima, a onda vremenom i djelom, ako pristanemo da razgovaramo sa pomislima. To je znači uzrok pomisli i kaže naša crkva i gromoglasno propovijeda da odbačena pomisao gotova pobjeda. To je sva suština duhovne naše borbe. Pomisli kao pomisli, oni će dok smo živi dolaziti i nas uznemiravati. Imamo te dobre, imamo loše pomisli, imamo neutralne, odnosno one, zavisno kako se mi prema njima odnesemo. Dobre pomisli su one koje nam donose radost kada hoćemo nešto dobro da učinimo, i ako mi to ne činimo, onda nam izazivaju žalost. To su pomisli koje dolaze od Boga i od anđela, Božjeg anđela čuvara. Loše pomisli su one koje nam donose tamu, pometnju, zatim nemir koji nam stvaraju, to su znači pomisli, po tome ih i prepoznajemo da dolaze od naših neprijatelja, a kao što rekoh, njihov je cilj da naš um opterete i da ga izbombarduju na taj način da čovjek se negdje preda i da prihvati te pomisli. Ovo što rekao da odbačena pomisao gotova pobjeda, znači momentalno čovjek hrišćanin treba da odbacuje sve one loše pomisli koje mu se javljaju, da se bori sa njima, da ih ne prima. Sveti Teofan Zatvorni kaže da je najbolji način borbe sa pomislima ovaj. Kada vidimo približavanje loše ili negativne misli, neprijateljske misli, najbitnije je da je dočekamo sa apsolutnom mržnjom. On kaže dalje da je to isto kao kada mi nas napao neki razbojnik i mi ga iz sve snage pesnicom udarimo u lice. Tako treba da dočekamo negativnu misao, a onda da zavapimo Majici Božjoj, Gospodu i svetima i da se molimo da nam oni pomognu da nas pomisao ta mimoiđe. I kaže sveti Teofan da ta borba traje i te pomisli nikada odmah ne prolaze, nego posle određenog vremena. To je znači način koji je otprilike najbolji za borbu protiv pomisli, i bitno je da uvijek se sjetimo na svetoj tajni krštenja, kada je sveštenik pitao onoga koji se krštavao, koji je odrastao, da li se odriče Satan i svih dijela njegovih, i sveštenik mu posle kaže, duni i pljuni na njega. Upravo tako treba da se odnosimo i prema tim lošim, ružnim i negativnim pomislima koje nas bombarduju i koje nam dolaze, da pljunemo na njih, da nikakvu pažnju njih ne obraćamo, čak šta više s mržnjom da ih dočekamo i da se onda pomolimo Gospodu, Majici i svetima da nas izbave od toga.
Sljedeće pitanje, oče, slušalac je zamolio da protumačite dio iz poslanice svetog apostola Pavla Korinćanima, ako se treba hvaliti, nemoćima svojim ću se hvaliti.
Da, i apostol Pavle kaže dalje da ako sam slab, onda sam silan. Ovdje apostol Pavle kaže, ako se čovjek ne uzda u samoga sebe, onda je on na pravom i istinskom putu. I uopšte u duhovnom životu, kažu oci crkve, da je osnovno pravilo, kad želimo da vidimo da smo na dobrom putu, to je kada sebe smatramo nizašta. Onda smo na dobrom putu. Čim počnemo sebi da pridajemo neku posebnu važnost, ako sebe, ne daj Bože, smatramo boljim od drugih, ako sebe smatramo čvršćim u vjeri, ako sebe smatramo da bolje postimo, bolje se molimo i da smo bolji od mnogih ljudi oko sebe, onda momentalno moramo da uđemo u borbu sa tim jer smo na mnogo opasnom i klizavom duhovnom putu. To je ovo što apostol Pavle kaže i uopšte sve vrline i uopšte zapovijesti Božije koje nam je Bog dao, ako čovjek živi po njima, on u stvari onda i shvata kolika je nemoć ljudska i kolika je slabost naša. I samo tada i samo na taj način ako čovjek se moli Gospodu, znači ako je prožet pokajanjem i ako je prožet sviješću o svojoj nemoći, da bilo šta svojim silama i snagama promijeni u sebi, odnosno da se izbori sa grijesima i grijehovnim navikama, samo onda će mu i priteći božanska sila u pomoć. Tako da to je ovo, znači ako se treba hvaliti nemoćima, ću se svojim hvaliti da bi sila Božja djelovala kroz mene, jer kao što i kaže Gospod, bez mene ne možete činiti ništa.
Slušalac je zamolio da kažete koja je razlika između voljnih grijehova i onih učinjenih usled spleta okolnosti.
Da, pa eto da ih nazovemo voljni i nevoljni grijesi. A većina molitava i tamo koje čitamo kaže se da, i uopšte u razgovorima sa duhovnicima, kaže se da Bog namjeru ljudsku osuđuje ili proslavlja. Tako da ono što je najopasnije za nas kao ljude Hristove crkve i hrišćani jeste da svjesno i svojevoljno izabiramo grijeh. Jer onda mi izdajemo Gospoda i pružamo ruku njegovom neprijatelju. Tako da voljni grijesi su oni grijesi koji ne bi ni trebalo da se nalaze kod hrišćana u njihovom životu, dok ovi nevoljni grijesi ili od spletom okolnosti, sad zavisi na šta je konkretno on mislio, ali ti neki grijesi kao što su, ako se čovjek posvađa pa se pomiri, ili ako se prejede pa vidi da je pogriješio i da to nije dobro i pokaje se zbog toga, ili ako je bio lijen za molitvu ili tako neke, te da kažem, nevoljne grijehe, njih čovjek lakše očišćuje u svojoj molitvi večernjoj, dok ovi voljni grijesi koje čovjek svjesno čini i svjesno izabira su grijesi koji na nas navlače osudu i navlače na grižu savjesti, za njih je potrebno duže pokajanje i duži način borbe da se od njih oslobodimo i da vidimo u stvari da to ne smijemo ni u kom slučaju da radimo.
Slušalac pita oče Jovane, kako da sačuvamo dušu od brzog života i koliko se dnevno vremena može odvojiti za radne obaveze, a da se ne nanese šteta duhovnom životu?
Pa mislim da tu nema nikakvoga suprotstavljanja, sukobljavanja. Ljudi danas normalno idu na svoj posao, rade već gdje rade, to ne predstavlja nikakav problem njihovom duhovnom životu. Ono što je bitno jeste da oni nađu vrijeme koje će između toga ili u toku toga posvetiti Gospodu Bogu. Ovo kada kaže, mislim na to da dobro je i ogromna stvar da oni ujutro malo ranije ustaju da se Bogu pomole prije polaska na svoj posao. Onda s druge strane je vrlo bitno i na poslu tamo da svjedoče svojim životom i ponašanjem da su hrišćani prema drugim ljudima. Isto tako i na poslu ljudi mogu da se mole Bogu. Molitva je snaga i sila koja je uvijek sa nama i mi uvijek možemo da čitamo kratke molitve u sebi i na glas, ali u sebi, ma kakav posao da radimo, mi možemo hoditi u prisustvu Božjem i biti u zajednici sa Bogom. Isto tako, posle tih radnih obaveza je bitno znači da u svom okruženju, načinu porodičnom u kojem se nalazimo, bitno isto tako da živimo ko što treba da živimo i uveče normalno da se pomolimo Bogu, tako da mislim da nikakav problem ne predstavlja radne obaveze, nego je samo stvar da se organizujemo i da svjedočimo to što živimo svojim životom, to u šta vjerujemo.
Sljedeće oče pitanje našeg slušaoca, da li čovjek smirenjem može uplašiti demona?
Da, to je mislim Antonije Veliki, da kada mu se demon javio, pa kada je Antonije rekao mu demon, kaže Antonije, kaže ti, kaže, ne spavaš, ni ja ne spavam, ti ne jedeš ništa dugo vremena, ni ja ne jedem ništa, jedino čime me pobjeđuješ to je smirenjem tvojim, jer sve ono što demon može da se pretvori u sve, čak i u anđela svjetlosti, jedino što ne može da podražava, to jeste smirenje kao božansku najveću vrlinu koju i mi hrišćani treba kroz svoj život da se potrudimo, da steknemo. Gordost je kruna svih grijehova i znamo da su anđelske sile otpale zbog gordosti, a smirenje je ono koje nas vraća Hristu Bogu i koje nas vraća u Carstvo Nebesko i cjelokupni naš život i u stvari sve što činimo nam služi upravo da bismo stekli smirenje i ona je ta sveobuhvatna vrlina, kao što i gordost sveobuhvatni grijeh, što znači da sve druge grijehove i strasti sa gordošću mi zapatimo u sebi, jer su grijesi kao karike na lancu jednome. Isto tako i smirenje, kada čovjek ima, onda on sve druge vrline posjeduje u sebi. Cilj našega života jeste upravo sticanje smirenja, ali je to i najteže i potrebno i dugo, dugo vremena da čovjek dospije i ono je na kraju dar milosti i blagodati Božije koje se nama daje za, što kaže, naše smiravanje pred Bogom i pred cjelokupnim našim životom i okolnostima našega života.
U psalmima Davidovim ljudi se dijele na pravednike koje će Bog nagraditi, na primjer Bog zna put pravednički i nepravedne koji će još u ovom svijetu biti kažnjeni, na primjer put bezbožnički i propašće. Da li se Bog ipak stara jednako o svima ili je prisustvo promisla Božijeg jače izraženo u životima pravednika?
Pa definitivno Bog se o svima stara, samo je pitanje kako ćemo se mi odnositi prema Bogu. Bog nam je sve dao što nam je potrebno za život naš, i razum, i srce, i dušu, daje nam sve ono što je potrebno i za hranu, i pogodno vrijeme, i kiše, i sunce, i grad, i zimu, i ljeto, i hladnoću, i toplotu. Znači, Gospod sve daruje ljudima i Gospod nikada ne ostavlja nikoga, nego svakom ponaosob promišlja. A još više o grešnicima, ne o pravednicima, jer sam Gospod često navodi primjere u Evanđelju i tamo kad kaže, onaj najpoznatiji primjer za onih 99 ovaca, da on ostaje, ostavlja onaj čobanin, pastir, i ide za onom jednom, ne bi li je spasao i vratio u svoj tor, odnosno u carstvo svoje, a isto tako Gospod kaže da zbog pokajanja jednoga grešnika biva veća radost na nebu nego zbog svih ostalih pravednika. Tako da mislim da se Bog više stara za pravednike i gleda njima kako da, na koji način, preko životnih okolnosti, najčešće nedaća životnih i problema, Gospod gleda kako da ih vrati ka sebi. Međutim, sloboda je ono što je ključno. Znači, sloboda je ono da li će čovjek se vratiti Bogu i krenuti u zagrljaj Božji i biti u zajednici sa njime, ili će ostati u životu sa neprijateljem Božjim, jer ipak su dva puta, trećega puta nema, ili sa Bogom ili protiv Boga. Tako da sloboda naša je ključ onoga kako ćemo i spasenje u našim rukama. Sve što je potrebno bilo, Gospod je nama prinio i darovao, tako da je samo naše da li to prihvatamo i živimo po tome, ili ne prihvatamo ili ne živimo po tome. Tako da spasenje u našim rukama.
Sl- Sljedeće pitanje oče naših slušalaca je: šta su uzroci bogohulnih pomisli?
Pa najčešće gordost. Većina otaca kaže da je gordost uzrok bogohulnih pomisli i da mnogi ljudi su nedoumici kada ih napadaju bogohulne pomisli, smatraju sebe da su oni uzrok toga i onda se mnogo muče i zlopate ti ljudi. Međutim, vrlo je bitno da odvojimo sebe od pomisli. To smo govorili u početku, ovo prvo pitanje koje je bilo pomislima. Znači, pomisli, kao što je govorio starac Pajsije, one prolaze i dolaze, kao i avioni koji lete iznad naših glava. Ali mi nećemo svaki avion koji leti nad našom glavom gađati kamenjem zato što nam smeta, nego nećemo na njega obraćati pažnju. Tako da je vrlo bitno da bogohulnim pomislima apsolutno nikakvu pažnost ne pridajemo, kao što smo i rekli malo prije, znači odbačena pomisao, gotova pobjeda. Jer grijeh u pomislima i u mislima kreće onda kada čovjek počne da razgovara sa tim pomislima, da se njima naslađuje, da sa njima raspravlja i ulazi u razgovore i prepirke. Tako da je vrlo bitno odbačena pomisao, gotova pobjeda.
Slušalac pitoče, ima li ljudi koji pravi pakao dožive još u ovom svijetu i da li i oni pokajanjem mogu zadobiti carstvo nebesko?
Apsolutno, pa mi vidimo prvi, onaj koji ušao u raj bio je razbojnik pokajani. Tako da Gospodi kaže, evo prošle nedlje čitali smo evanđelje, druge nedlje posta, koje je govorilo o tome da Gospod kaže da nije došao bolesnima, nije došao zdravima nego bolesnima i nije došao pravednicima nego grešnicima. Zato je Gospod i došao na ovu zemlju i ovaj svijet upravo da spase sve nas ljude, a svi smo mi ljudi grešnici. Nema ni jednoga čovjeka da živi, a da ne sagriješi. Interesantno kako je sveti vladika Nikolaj Velimirović, eto juče smo se sjećali, juče je bio dan njegovog predstavljenja, upokojenja svetog Nikolaja Velimirovića, pa je ostalo zapisano kako u nekom selu, kada je služio kao episkop, a nije poznavao narod iz toga sela, i sad da bi on ljude, oni su prišli da se pričeste na samoj svetoj liturgiji, on ih nije poznavao, i pošto nije znao ko su i da li su ispovjedali ili nisu, onda je on pitao ispred čaše pričasne svako koji bi prilazio da li je grešan. I većina je rekla da su grešni, do jedne žene koja je rekla da nije grešna. A on je njoj rekao: ti produži, ti nemoj da se pričestiš, jer ovo je samo za grešnike. A ovo o čemu je Nikolaj, čime je pričešćivao, je upravo Isus Hristos, Gospod naš, koga primamo pod vidom hljeba i vina u svetoj tajni pričešća. Tako da Gospod je došao radi svih nas grešnika i kao što kaže i apostol Pavle u onoj molitvi koju čitamo pred sveto pričešće, od kojih sam prvi ja. Tako da suština života hrišćanskoga, i prosto nemoguće biti hrišćan dok čovjek ne shvati da je grešan. Tek kad čovjek shvati da je grešan, on u stvari traži svoga spasitelja i traži lijeka za svoje rane. Tako da ljudi koji u ovom životu dospiju do pakla na svojim načinom života, za njih je ogromna šansa da iz tog pakla pređu u naručje Hristovo, odnosno da se vrate ka carstvu. I prosto Bog i o njima u svakom sekundu brine, i onima koji su u paklu, što kaže u ovom životu, govorim o ovom životu. I Gospod gleda načine da i njih vrati ka sebi, ali takvi ljudi koji dođu do toga, oni su vrlo prijemčivi za pokajanje i za povratak Bogu. Sjetimo se samo onoga bludnoga sina, a sjetimo se ogromnoga roja i hora mučenika, podvižnika, koji su kao veliki grešnici posle se pokajali i postali danas veliki svetitelji koje redovno proslavljamo i čak i čitamo. Eto, sjetimo se samo proroka i cara Davida, koji je, znači, učinivši grijeh preljube i ubistva, posle toga se imao silno pokajanje i posle napisao ove psalme koje mi danas svakodnevno, svakoga dana iščitavamo, da prosto nema službe Božje kada ne čitamo one riječi koje je on ispisao u svome pokajanju, poučen i rukovođen Duhom Svetim.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Talasi su Radija Svetigora. Vas koji ste se kasnije uključili, podsjećamo još jednom da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički, a da ćete dio emisije u slučaju da ste propustili moći naći na internet sajtu našeg radija. Nama se uz ove vaše divne duhovne pouke polako približio i kraj emisije. Da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kada nam nakon pokajanja Bog oprosti grijeh, da li nam ipak s razmjerno veličini grijeha ostavlja jednu vrstu epitimije?
Pa evo, pred nama je sada imamo dvije nedelje pred nama, to je sljedeća je posvećena Jovanu Lestvičniku, a ona tamo Marije Egipćanki. Sjetimo se samo života prepodobne Marije Egipćanke u vezi, u kontekstu ovoga pitanja. Znači, sveta Marija Egipćanka, ona tamo zapisao je starac Zosima, ona njen život, i tamo se kaže da 17 godina je mučio duh bluda. Za one koji ne znaju, ona je bila prostitutka, bludnica, 17 godina je bludničila i posle toga je došla u pokajanje, Majka Božja je se javila i po blagoslovu Majke Božje otišla u Jordansku i Zajordansku pustinju da se podvizava i kaje za svoje grijehe. I kaže se tamo u tom žitiju njenome da onoliko godina koliko je ona živjela u tom, u toj strasti, u tom grijehu, toliko godina je bilo potrebno da se oslobodi od sjećanja i od napada koje su je sve vrijeme pratili. Znači, 17 godina. Imamo Avu Amona koji kaže da 14 godina se borio sa grijehom gnjeva, odnosno strašću gnjeva, i tek nakon 14 godina Boga je oslobodio gnjeva. Isto tako imamo Jovana Mnogostradalnoga iz Kijevo-Pečarske lavre, koji je 30 godina bolovao od strasti bluda, odnosno ne bolovao, nije griješio, nego imao napad, demonske napade bludne strasti, i 30 godina je njega mučio demon bluda, svakodnevno ga izazivajući, svakodnevno pomislime ga napadajući. Tako da djeluje da to jeste epitimija koja se daje sigurno da čovjek ne bi se uljuljkao zato što čovjeka da je u borbi, on jača i duhovno i duševno se razvija. Ima priča je ostala za Jovana Kolova, kada je pomolio se Bogu da ga Bog oslobodi svih strasti i iskušenja i Boga oslobodi, i on dolazi kod starca i kaže: potpuno sam miran i spokojan, nikakvu borbu više ne osjećam. Ma kaže, idi odmah, kaže, Bogu se pomoli, kaže, da ti vrati neko iskušenje, jer samo tako možeš da napreduješ u duhovnom životu i da budeš u borbi, odnosno da budeš živ. Tako da ti teški smrtni grijesi, ako čovjek duži vremenski period griješi njima, sigurno da će biti potreban duži vremenski period da se od njih potpuno i sasvim oslobodi i da ih zaboravi i izgladi sjećanja svoga. To nije stvar samo da Bog daje tu epitimiju, nego prosto je takav neminovan taj zakon duhovnog života. A što se tiče toga, Gospod momentalno oprašta onome koji se kaje. Mi vidimo, Majka Božja je oprostila Marije Egipćanki njene grijehe, a ona je tek tada krenula da prinese plodove svoga pokajanja. Tako da sigurno da je potrebno vrijeme da čovjek sa svojim strastima posveti borbu sa njima da bi se njih oslobodio, i da je to tako i kao duhovni zakon, a i možemo i reći kao epitimija Božja, da čovjeka to u stvari i smirava i privodi ga ka stalnoj molitvi i zajednici sa Bogom.
Oče Jovane, ostalo je još da vam zahvalimo na ovoj emisiji.
Hvala i vama, i daj Bože da nastavimo ovaj post. Evo, krst je danas iznesen, krst nas je danas ohrabrio, osvježio, podmladio. Sada krećemo dalje u dalju borbu i putovanju našem ka Vaskrsu, Vaskrsenju Hristovom. Tako pomenu, pred nama je nedelja Jovana Lestvičnika, pa Marije Egipćanke, kada ponovo se služi prvo bdenje, odnosno kanon Andreja Kritskoga se cijeli čita u srijedu na večernjoj službi, a u petak imamo akatist Presvetoj Majici Bogorodici, to je drugo bdenje, i posle toga imamo cvjetnu sedmicu koja nas priprema za dolazak Gospodnji u Jerusalim, i u petak te cvjetne nedelje se završava četrdesetnica. Crkva je nama dala 40 dana da gledamo da postom, molitvom, ispovješću i pokajanjem se očistimo od svih svojih grijehova, da bismo potpuno čisti i duševno i duhovno i tjelesno krenuli zajedno sa Gospodom na njegova stradanja, te strašne ili strasne sedmice, koja je sedma sedmica, da bismo, znači, potpuno očišćeni zajedno sa Hristom krenuli na njegova stradanja, raspeće, i da bismo zajedno sa njime i umrli, vaskrsli i carovali u carstvu njegovom. Bože, daj. Amin.
Amin. Oče, hvala još jednom. Dragi naši slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Jovan Radović, paroh podgorički. Mi se čujemo i sljedeće nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada želimo vam svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.